13-chi bob. Xotiningizning maqsadlari. Har birimizda qobiliyat, iste'dod bor. Xotiningiz ham qanday qobiliyatga egaligini bilishi kerak. Bu muhim, chunki Xudo uni xizmatga da'vat etyapti. U Xudoning in'omlaridan foydalanishni o'rgansagina, hayotning mukammalligini his eta oladi. Ammo o'zining maqsadini Xudo da'vat qilgan ishning mazmunini tushunmasa, u xavotirga tushadi. Bu ahvol, shubhasiz, garchi bilinmasa-da, siz bilan uning munosabatlaringizga ta'sirini o'tkazadi. Albatta, turmushga chiqqan ayolning eng asosiy vazifasi umr yo'ldoshiga yaxshi rafiqa bo'lishdir. Muqaddas kitobda aytilishicha, yaxshi xotin erining boshidagi tojdir. Ayollar erlari faxr bilan taqib yuradigan toj bo'lishni istashadi. Xotiningiz shunday bo'lishga da'vat etilgan va shunday bo'lishni istagan ayolning fe'l-atvori uni shunga yetaklaydi. Shunday bo'lish ham kerak. Ammo ko'pincha shunday bo'ladiki, hozirgi fe'l-atvori tamomila boshqacha. Biz muloqotda og'ir, vazmin, muloyim, yoqimli, kuchli, bag'ri keng, quvnoq va jozibador bo'lishga intilamiz. Ya'ni biz tasavvurimizdagi mavjud idealga eng yuqori darajada yaqinlashmoqchi bo'lamiz. Umuman olganda, qanday bo'lishimiz kerak bo'lsa, shunday bo'lishga intilamiz. Lekin turmushingizda muttasil qaytarib turiladigan xavfli zaiflik davrlari bizning yaxshi niyatimizni puchga chiqaradi. Biz qancha harakat bilan o'zimizda yetishtirgan fazilatlar birdan o'ylamay aytilgan so'zlar yoki xatti-harakat bilan barbod bo'lishi mumkin. Biz o'zimizning haqiqiy men ekanligimiz bilan yuzma-yuz bo'lib qolamiz. Shunda alam, mayuslik hayotimizni zulmatga olib boradi. Keling, shuni tan olaylik. Keling, bizlardan birortamiz kim bo'lishimiz kerak bo'lsa, bizni tubdan o'zgartirib, bizni yangi shaxs qilishga qodir bo'lgan tanho Xudoning ishtirokisiz unday bo'lolmasligimizni tan olaylik. Shunga qaramay, biz oilada ajoyib o'zgarishlarni qilishimiz uchun imkoniyat paydo bo'ladi. Chunki biz umr yo'ldoshimiz bilan bir tan bo'lamiz. Bizning bir-birimizga qiladigan ibodatlarimiz yangi mo'jizakor kuch bilan to'lib toshadi. Biroq bu doim ham bo'lavermaydi. Chunki biz Xudodan yordam so'rash o'rniga o'z boshimchalik bilan voqealar rivojiga ta'sir o'tkazishga harakat qilamiz. Biror insonni o'zgartirish bizning qo'limizdan kelmaydi. Shu bois insondan hoziroq o'zgarishni talab qilish ma'nisiz. Hayotda sherigini bunday zo'rlash natijasida munosabatlar uzilishiga olib kelgan holatlar kam emas. Ibodat qilayotib, biz Xudodan inson qalbida tubdan o'zgarishlar qil deb so'raymiz. Umr yo'ldoshimizni tamomila o'zgartir deb bu muammoni Rabbimizga topshiramiz. Bu bilan Xudoga nisbatan ishonchingizni namoyon qilgan bo'lasiz. Tanlagan vaqt va usullar bilan doimo mukammal ekaniga ishonchingizni bildirgan bo'lasiz. Shundan so'ng muammolar yukidan ozod bo'lasiz va siz tinchgina voqealar rivojini kuzatishingiz mumkin. Xotiningiz ham Xudoning, ham sizning tahsiningizga sazovor bo'lishni xohlaydi. U qanday qilib sizning tojingiz, sizning chinakam yordamchingiz bo'lishni bilmoqni istaydi. Bu ishlarning uddasidan xotinim chiqa olsin deb ibodat qiling. Bu orada Xudoga barcha xafagarchiliklaringizni, nimadan xavotirga tushayotganingizni so'zlab bering. Rostgo'y bo'ling. Xotiningizdan nima kutayotganingizni, siz xotiningizda ko'rishni istagan o'zgarishlarni Xudoga ayting. Mulohazalaringizni Xudo bilan baham ko'ring. So'ng undan mening istaklarimni, xotinimning imkoniyatlarini eng maqbul holatga keltir deb so'rang. Sizning xotiningiz qanchalik ajoyib uy bekasi, umr yo'ldoshi, ona bo'lishiga qaramay, unda Xudo bergan boshqa in'om va qobiliyat bor. Bu in'omlar xotiningiz shaxsiyatining, Xudo yaratgan shaxsiyatning bir qismini tashkil etadi. Xotiningiz Xudo in'om etgan in'omlardan foydalanadimi yoki yo'qmi? Bunga qaramay, baribir xotiningizda bu in'omlar bor. Hatto yillar davomida bu in'omlar unutilgan. Hayotida boshqa narsalarni muhim deb bilgani uchun chetga chiqib qolgan bo'lsa ham. Xotiningiz sizni mamnun qilishga tirishib, o'zini rad etishi kerak emas. Bu jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Xudo xotinimga maqsadini ochib bersin. Hayotdagi maqsadiga erishish uchun yordam bersin deb ibodat qiling. Tashvishlanmang. Bunday ibodat oilangizga xavf solmaydi. Aksincha, oilangizni mustahkamlaydi. Xotiningiz o'z in'omlaridan Xudoni sharaflash yo'lida foydalanish imkoniyati bo'lgani uchun hayotdan mamnun bo'lsa, bundan so'zsiz siz yutuqqa erishasiz. Xotiningiz in'omlarini tatbiq etish uchun Xudo shunday marhamat qiladiki, u sizning umr yo'ldoshingiz, farzandlaringiz onasi rolini bajarishga xalaqit bermaydi. Xudo doim bizning in'omlarimizni uning niyati bo'yicha olib borishimiz kerak bo'lgan hayot tarzi bilan muvofiq qiladi. Xotiningizga Xudo bergan in'omlar albatta sizning in'omlaringizni to'ldiradi. Xotiningiz Xudo da'vat etmagan ish bilan shug'ullanmasligi uchun o'zining qobiliyatini bilishi zarur. Chunki bu muammo uni umidsizlikka tushirishi mumkin. Oxir-oqibat uni tamomila tushkun ahvolga solishi mumkin. Siz axir golf o'ynaydigan dastangiz bilan devorga mix qoqmaysiz-ku. Bunday qilsangiz, buyumdan vazifasiga to'g'ri kelmagan ish uchun ochiq-oydin foydalangan bo'lasiz. Golf dastasi sinadi. Uni to'g'rilash imkoni bo'lmaydi. Xotiningiz o'zi da'vat etilgan ishni bilmasa, boshi bilan devorni urib teshishga harakat qilishi mumkin. Oxir-oqibat u o'zini loqayt his etadigan bo'ladi. Uning qalbida adovat sukut saqlab, oxirini o'zini namoyon qiladi va norozilik yuragida o'rnashadi. Ayollarning bir xususiyati bor. Uyga va farzandlarga bog'lanib qolib, vaqtlarini boy berib, Xudo men uchun tayyorlab qo'ygan vazifani bajarmayapman deb hisoblaydi. Lekin unda emas. Aslida Xudo unga topshirgan oilaning to'g'ri vazifasini bajaryapti. Xudo o'ziga da'vat etgan xizmatni olib bormoqda. Xudo oldiga qo'ygan maqsad tomon bormoqda. U hatto vaqt tarafdan juda cheklangan bo'lsa-da, o'z vazifasini bajarish uchun imkoniyat bor. Agar xotiningiz kundalik uy ishlarida, oila tashvishlarida o'zini namoyon qilish imkoniyatini ko'rmasa, demak, u Xudo rejasiga mustaqil holda erishishga harakat qilyapti. Faqat Xudo unga buni ochib berish mumkin. Shu bois, xotiningizning vazifasini tushunishi uchun birinchi qadam men Xudoga butunlay bog'liqman degan e'tirofi bo'lishi kerak. Unga bu ishda sizning ibodatlaringiz yordam berishi mumkin. Xotiningiz Xudoning ijodi sifatida bo'lishi kerak. Buning uchun unga avval sizning sevgingiz va daldangiz zarur. Yer yuzidagi insonlar orasida eng ajoyib, eng mashhur, eng go'zal, eng omadli, eng qobiliyatli, eng ma'qul, istalgan, shubhasiz, mustaqil ayoldir. Bunga qaramasdan, xotiningizni er sifatida sevishingizni, qadrlashingizni isbotlang. Bunga u juda muhtoj. Agar u bu isbotlarni topmasa, so'lib boraveradi. Chetdan bo'lgan har qanday xushomatlar unga tasalli berolmaydi. Sizning ibodatlaringiz, unga qarata aytilgan so'zlar, sizning nazoratingizda u bebaho ekanligini o'zi ochib beradi. Faqatgina sizning sevgingiz uning shaxsiyatini qadrlashingizga isbot, uning hayotini mamnunlik qilishga qodir. Ayollarning ehtiyojlari. Iltimos, xotiningiz uchun quyidagilar to'g'risida ibodat qiling. Xotiningiz erishishi kerak bo'lgan qanday maqsadni Xudo belgilaganini tushunishi uchun, o'zidagi inom va qobiliyatlarini bilishi uchun, Xudo ma'qul topgan xotin bo'lishi uchun, maqtov va ehtiromga loyiq xotin bo'lishi uchun, sizga kerakli xotin bo'lishi uchun, boshqa odamlarga yordam berish orqali o'zidagi qobiliyatni namoyon qilishni bilishi uchun, Xudoning maqsadini bajo keltirishi uchun. Erlarning guvohliklari. Bastakor Michael Harrington so'zlaydi. U xotini Terri bilan oila qurganlarga 2 yil bo'ldi. Yaxshilik va yomonlikni bilish daraxtidan, hukm daraxti mevasidan tatib ko'rish vazifasi bizni naqadar ko'p ta'qib qiladi. Biz xotinlarimizning kamchiliklariga berilib, diqqat qilganimizda o'zimizni naqadar aqlli zukko deb bilamiz. Biroq Xudo hech kimni mukammal qilib yaratmagan. Xudo erkak va ayol bir-birini to'ldirsin deb ular o'rtasidagi farqlardan foydalanadi. Masalan, men xotinimni ortiqcha hissiyotli ekanligi uchun qoralash o'rniga Xudo uni hayotimda aslida nima sodir bo'layotganini aniq qilib ko'rsatadigan sezgir barometr qilib yaratganini eslayman. Men doimo uning fikriga e'tiborliman deya olmayman. Biroq vaqtida unga quloq sola olmaganimdan doimo afsuslanaman. Yaqinda Terri o'ziga shubhali ko'ringan bir bitimga e'tiborimni tortdi. U men ko'ra olmagan xavfni sezdi. Biz bitim tuzayotgan tanishimiz nohaq ekanligiga uning ishonchi komil edi. Shuni tan olishim kerakki, men Xudoga xotinimga adashayotganligini ko'rsat deb ibodat qildim. Lekin g'ayri-ixtiyoriy ravishda, agar men nimanidir tushunmagan bo'lsam, menga donolik yetishmayotgan bo'lsa, bu bitim amalga oshmasin deb ibodat qildim. 2 kundan so'ng xotinim haq ekanini tushundim. Agar men uning ogohlantirishiga quloq solmaganimda, oqibati qayg'uli bo'larkan. Bunday vahiy ba'zida xotinlarimiz iymonda o'ssin deb qilgan ibodatlarimizga kutilmagan marhamat bo'ladi. Men Xudodan shuni iltijo qilib so'raymanki, xotinim Xudo bergan barcha inomlardan yuqori unum bilan foydalansin. Ibodat. Ey Rabbim, sen xotinimga sening ulug'vorliging uchun ishlatadigan maxsus qobiliyat ato qilganingni bilaman. Xudoyim, unga bu inomni ko'rsat. Men unga qanday qilib bu inomlarni namoyon qilay? Bu sohada qanday yordam beray? Menga ayon qil. Senda u uchun maxsus ulush borligini o'ziga ayon qil. Sen faqat uning o'zi bajara oladigan vazifani tayyorlab qo'yganingni ko'rsat. Sening niyatingni tushunishga yordam ber. Unga olg'a bosish, da'vat qilgan xizmatda qobiliyatini namoyon qilish imkoniyatini ato qil. Ey Rabbim, senga iltijo qilaman. Sening niyating aniq vaqt chegaralariga ega ekanligini xotinim tushunishiga yordam ber. Garchi u sening niyating tafsilotlarini bilmasa-da, u hayotining barcha jabhasida seni ko'proq izlagani sayin, Xudoyim buni bajaradi degan ishonchni unga ato qil. Ey Rabbim, xotinim qanday ko'rishni ma'qul ko'rsang, u menga qandayligicha kerak bo'lsa, shunday bo'lsin deb ibodat qilaman. Hammasidan ham meni tashvishga solayotgan muhim muammolarni hal qilishingni so'rayman. Xotinim mendan nima kutyapti? Shuni menga ochib ber. Biz murakkab sharoitda bir-birimizni to'ldirishimizga, biz bir-birimizdan kuchimizdan ortig'ini talab qilmasligimizga aql idrok ber. Biz bir-birimiz to'g'rimizda haqiqatdan yiroq bo'lgan tasavvurlardan xalos bo'laylik. Barcha umidlarimizni senga topshiraylik. Biz bir-birimizda sen in'om etgan qobiliyatni ko'ra bilishimizga, ularni rivojlantirishimizga yordam ber. Menga bergan umr yo'ldoshi uchun sendan minnatdorman. U o'z rolini o'ynay olishi uchun o'zingni mukammal maqsadingni bajo keltir. Boshqa odamlarni marhamatlash uchun uning in'omi va qobiliyatidan foydalangin. Uning hayoti chindan ham to'laqonli bo'lsin. Uning hayotini o'zing qo'ygan yakuniy maqsading bilan muvofiqlashtir. Men uni hovli ichra o'tkazilgan serhosil tok novdasiga tenglashtiraman va unga farosatli ayollar ko'p, ammo sen hammasidan a'losan deyman. Unga yana quyidagi o'gitlarni yo'llayman. Ayni ravishda sizning nuringiz ham insonlar oldida shunday porlasinki, ular yaxshi ishlaringizni ko'rib, osmondagi otangizni ulug'lasinlar. Muqaddas kitobdan sizning ibodatlaringizni ta'sirchan qiladigan oyatlar. Efesliklarga maktub, 1-bob, 15-19 oyatlar. Men Rabbimiz Isoga bo'lgan e'tiqodingiz va butun Xudo azizlariga bo'lgan muhabbatingiz haqida eshitganimdan buyon doim sizlarni ibodatlarimda eslayman. Tinmay Xudoga shukronalar aytaman. Rabbimiz Iso Masihning Xudosi, ulug'vor Padar, o'zini tanib bilishingiz uchun sizga hikmatu vahiy ruhini ato etsin. Uning o'zi sizlarning ko'ngil ko'zlaringizni yorug' qilsin, toki u sizlarni naqadar ulug' bir umidga chorlaganini bilib olinglar. O'z azizlarini qanchalik boy va ulug'vor bir merosga sazovor qilganini qadrlanglar. Biz iymonlilarga ta'sir o'tkazayotgan Xudoning hadsiz, poyonsiz kuch-qudrati buyukligini ham bilib olinglar. Rimliklarga maktub, 11-bob, 29 oyat. Chunki Xudoning in'omlari va da'vati o'zgarmasdir. Timoteyga 2-maktub, 1-bob, 9 oyat. Xudo bizlarni qutqardi va muqaddas bir da'vat bilan chaqirdi. Bunga biz savob ishlarimiz tufayli erishmadik. Aksincha, Xudo o'z xohishi bilan azaliy vaqtlardanoq Iso Masih orqali bizga inoyat qilishga qaror qilgan edi. Efesliklarga maktub, 1-bob, 11-12 oyatlar. Xudo hamma narsani o'z xohishi bo'yicha bajaradi. U biz uchun ham o'zining orzu niyatini amalga oshirib, bizni Masih orqali azaldan tanladi va samoviy merosdan bahramand qildi. Shunday ekan, Masihga avvaldan umid bog'lagan bizlar Xudoning shon-sharafini oshirish uchun yashashimiz lozim.